Tunin Radoni Sagal America. Sagantaa Raadiyoo Sagale Ameerikaa wixata haga jimaatatti sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetira baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa isaanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Roobii waxabajjii 28 bari 2017 babaarotti tole yoo jennee baaratti tole jajjaboo tole yoo jenne ammoo jabaatti tole fi ooliin nagaa yoo jenne illee nagaa teessan nagaa jecha akka nagaa nu fuutan inuun beennaan soraala keessan keessummeessaa dhiyaadhaa jenna.
Mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa Finfinnee wajjin hariiroo bu'aa qabaatu irratti labsiin wixinee ba'eera. Oduu booda xiinxalaaf gabaasa qabna. Oduu kan sin dhageessisu ana jaallannee gammadaati.
Qophiin teenna hagi tokko hagi guddaan akkuma ammaa jaalanneen jette koreen maree mana marii federaalaa faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu jedhee labsii baasii irratti kam kan immoo sagantaa nyaata addunyaa WFP biyya afran beeltiitti hammaatte taakki Yemenii, Soomaaliyaa, Suudaan, Kibbaatiif Naayijeeriyaa gama kaabaa ba'a doolaara biliyoon tokko qarqaarsa gaafachuufi jiru. Warra isaanii qopheessin keessaa tokko oduutta saana jaalanne.
Mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa bu'aa addaa argachuu qabu kan eegsisu wixinee labsii manni marii ministeerotaa qopheessee jira. Akka wixinee labsii kanaatti magaalattiin bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin haala walqabateen Finfinnee jedhamte waamamti. Sadarkaa addunyaa ardiif dhimmooti sadarkaa guutuu biyyaa akkasumas mootummaa federaalaaf bulchiisa magaalaa Finfinnee keessaa waliin garuu Addis Ababaa jedhamte waamamti jedha. Afaan Oromoo bulchiisa Finfinnee keessatti afaan hojii akka ta'u wixineen labsame kun lafa kaa'era. Kanarratti gabaasaa erga biyyarraa ergameef xiinxala kenname oduu boodatti deebina. Tokkummaan mootummootaa bara 2030 beela guutummaatti dhabamsiisuuf karoorri baafate biyyootii giddu galeessa bahaa Afrikaaf iddoo biraattis walitti bu'iinsa gaggeeffamaniin danqamaa akka jiru xiinxalli sagantaan nyaata addunyaa haala beela addunyaa kan bara 2016 irratti gaggeesse argisiisee jira. Gabaasaa Liisaa Shelaayin Jeneevaa irraa ergitee jira Tigistuu dubbisa.
Akka gabaasni mootummoota gamtoomanii agarsiisutti bara 2016 qofa namoota miliyoona 700 fi miliyoona 95tu beela hamaadhaa saaxilame. Mata duree 2016 A Year in Fighting Hunger jedhu jalatti hanba'ee gabaasichi oggaa tokkicha kana addunyaarraa beela balleessuudhaa tattaaffii godhamee fi gufuuwwan jiran irratti xiyyeeffate. Gufuuwwan tarreeffaman keessaa jeequmsi biyyoota beelli itti hammaachaa jirutti asiifachiin ka'ummoo sababa guddaa ta'eera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2030 jechuunis oggaa 13 har'aa addunyaarraa beela balleessuudhaa karoora qaba. Haalli jiru garuu kana dhugoomsuudhaan ta'u natti fakkaatu an jettu dubbi himtuu dhaabbata sagantaa nyaataa addunyaa hookanis WFP Bettinaa Luusheri.
As you know, the world is a mess. We have more emergencies than ever. We have more refugees than ever. And we are struggling on all fronts to help the people. Dhimmoonni qarqaas atattamaa barbaadan
hoomu caalaa baay'achaati jiran. Waan akkanaa takka argineen beennu. Lakkoofsi baqattootas akkasuma dabalaati jira. Kanaafuu egaa gama hundumaanuu namoota rakkina keessa jiranii fi beela'aa jiran kanaa nyaata dhiheessuudha carraaqatii jirra jechuudhaan haalli jiru ammam akka hammaachaa jiru ibsite. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa bara darbe keessa namoota beelahan miliyoona 82 oliif qarqaarsa nyaatatii fi maallaqaa gochaati ture. Bettinaan bajatni kun faarumaan guddaa ta'us gahaa akkan taane garuu dubbatti. Sababni isaas baay'inni namoota qarqaarsa barbaadanii dabalaatii buluusaati. Biyyoonni guddina amma tokko agarsiisa turanis sababa jeequmsaatiin duubatti akka deebi'aa jiran Suudaan Kibbaa fakkeenya gochuudhaan ibsiti.
And look what happened. They went back to fighting. And for the first time in 6 years,
amma waan ta'aa jiru laali. Lolatti deebi'aniiru. Biyyattiitti beela oggaa jaha keessatti in arginetu amma mul'achaati jira. Suudaan Kibbaa naannoo tokko tokkotti jechuu kiyya. Kuni waan hin amanamne biyya haaraa reefu walabuumtitti kan argaati jirra. Waan amanamuu
miti.
Kanaafuu walitti bu'iinsi fi jeequmsi dhaabbachuu qabaa jette.
Siiriyaan meeshaa keemikaalaa kan gargaaramneef akeekkachiisa Yuunaayitid Isteets laatteef kadhaggeeffatte fakkaata jedhu ministerin ittisaa kan United States James Mattis akeekkachiisa kenname qalbeeffatan fakkaata akka jedhan Mattis mootummaan Bashir al-Assad haleellaa meeshaa keemikaalaa tokko akka hin gaggeessine jechuu isaanii dubbataniiru. Wixata darbe galgala White House irraa ibsa ba'een dubbii himaa kata'an Sean Spicer yoo humnootiin mootummaa Bashar al-Assad haleellaa kabiraa kan meeshaa keemikaalaa gaggeessan pireezidaantichis ta'e humnootiinsa rakkoo guddaa kan gatii guddaa baasisuuf deemu keessa seenan jechuun akeekkachiisan. Ibsi kun kan dhaga'ame basaasni Ameerikaa Siiriyaa keessatti haleellaa keemikaalaa gaggeessuuf qophiin godhamaa akka jiru gabeessisee booda mootummaan Siiriyaa garuu qophii hin goone jechuun haaleera. Hanna odeeffannoo fi galmeelee kagama intarneetiin kaampaanilee guutummaa addunyaa irratti jiran kibxata kaleessaa mudate sabaatii darbe hospitaalota Biriteen irratti gaggeeffame waliin kan walfakkaatu ta'uun ibsamee jira. Dhaabbati poolisii Awurooppaa akka jedhutti hanni yookaan saayibar attaak kan dhiyeenya kana gaggeeffame haala hamaa fi walxaxaa ta'een kan gaggeeffame ta'uu beeksise daayireektarri poolisii Awurooppaa Raab Weynaraat akka jedhanitti haleellaan kun isa duraanii kan fakkaatu yoo ta'u garuu daran walxaxaa fi badii guddaa geessisuu kan danda'u ta'uu dubbatu. Baatii caamsaa darbee haleellaan walfakkaataan hospitaalota Biriteen keessa jiran irratti gaggeeffame badii guddaa geessiseera. Kunis ramaddii ambulaansii akkasumas wal'aansa baqaqsanii suphuu sagantaa qabamee turan akka hafan taasisee sanbooda qorattoonni rakkoo kana bira ga'an. Badii walfakkaataan kibxata kaleessaa dhaqqabe kaampaanilee adda addaa kanneen biyyootii 64 keessa jiran kajeeqe yoo ta'u kaampaanii dawaa oomishu kan Ameerikaa Merck jedhamu, kaampaanii boba'aa Raashiyaa akkasumas dhaabbata beeksisaa Kabiriteeniif garee industiriiwwan kan Faransaayi kan gaaga'aman keessaa ta'uun beekameera. Mootummoota abbaa irree ta'an kan Kooriyaa Kaabaa, Siiriyaa, Venezuelaa kanneen birootti gaafatamoo gochuuf United States tokkummaa mootummootaa keessaa qooda guddaa kan qabdu ta'uu jaarmeeyichatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Haley har'a garee koongirasaaf ibsanii jiru. Michoonnis ta'e mormitoonni keenya Ameerikaan tokkummaa mootummootaa keessatti sagalee akka qabdu beekuu jedhu. Koree hariiroo alaa kan mana mareef akka ibsanitti United States maal akka barbaaddu akkasumas maal akka mormitu hawaasni addunyaa waan qulqulleeffatee beeku fakkaataa jedhaniiru. Duraan bulchituu Kaaliforniyaa kibbaa kan turanii fi amma immoo tokkummaa mootummootaa keessatti ambaasaaddara ta'uun erga hojjechuu jalqabanii baatii shan kan ta'an Keelin golli naga eegumsaa Kooriyaa Kaabaarra uggura haaraa akka raggaasisuu fi dhiibbaan Ameerikaa goote milkaa'ee jedhu. Kunis Kooriyaan Kaabaa meeshaa nukuleeraa oomishuu fi yaadii dhukaasa misaayilaa waan itti fufteef ta'uu dubbataniiru. Siiriyaan meeshaa keemikaalaa gargaaramuun pireezidaantiin Ameerikaa mootummaa Al-Assad irratti misaayilaa leellaa kan gaggeessan godhe jedhu oduun keenya kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen mana marii federaalaa Itoophiyaa faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu dandeetti jedhu irratti ibsi baasee kalee galgala labse. Akka yaada wixinee kanaatti Finfinneen akkuma durii kan Finfinnee jedhanii yaamane sadarkaa addunyaatti ardiitti akka biyyoolessaatti akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi magaalaatti ammoo Finfinneen Addis Ababaa jedhanii yaamane. Finfinnee afaan Oromoo afaan hojii ta'anii hojjetan labsii marii tanaa laaluu fi miseensi mana mariitti taa'e ittiin ammoo uummata hedduutti irratti taa'e mari'achuuf deema. Yaadii ammaan ta'an bahe kun seera bulmaata mootummaan federaalaa Itoophiyaa 1987 baafata keessi jira. Seeri gaafasii lakkoofsi 49 keeyyatii shaneessoo faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu eeganii fi keessa keessoo seera kana ammoo seeraan mirkaneessanii fi jedha. Seera wixinee kana baasuu fi marroo hedduu carraaqanii hojjechaa bahanii jira. Gabaasi kunin. Faayidaan Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu kun faayidaa uummata dhibii Oromoo hin ta'in Finfinnee keessa jiraatu gam tokkolleen jala hin tuquu jedha. Isuma karaa qajeelaa akkuma waliin jiraachuu danda'anii faayidaa waliin qabaatanillee jabeeffatanii waliin qabaachuu akka danda'an tolchaafii jedha. Gabaasi kun faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa argattu jedhan keessa tokko bulchiinsa Finfinneetti maatiin ijoolleen isaanii afaan Oromootiin afaan baqaffatanii Finfinnee keessatti mana barumsa afaan Oromoo sadarkaa tokkeessoo qopheessaaf. Akka Oromoon afaan ofiitiin tajaajila aadaa artii fi tajaajila gargaraa argate tolchuuf ammoo afaan Oromoo Finfinneetti afaan hojii ta'an wanti ennumma oromoo mul'isaa finfinne keessa dhadhaabuulleen yookaan ammoo keessa jajaaruulleen waan wixine labsitan keessa jira keessa tokko. Akkuma kanaan waan seenaa fi ennumma oromoo keessatti beekan finfinne keessatti dhaabuufilleen waan labsiin keessa jiru keessa tokko karaa waltajjii ollootaa fi maqaa fuula hedduu akkuma durii oromoo yaammatuunitti jijjiiranii maqaa oromootti deebisu waxine keessa akka ba'etti. Gamkaaniin ammoo maqaan finfinne jedhu kun Addis Ababaa jedhaniitiin seerri duratti walqixxee ulfinni qabaata. Bulchiinsi Finfinnee bajatamuufiitiin qonnaan bulaa oromootii fi hawaasa qabeen ofii qabu yookaan ammoo handhuraa ofii irraa qabe faayidaa isaan irraa argachuu danda'aniifillee qajeelchee guutaaf qonnaan bulaan oromoo qayee isaa irraa buqqa'elleen mirgi jarii handhuraa isaanii irraa buqqa irraa argachuu qabu qoratuu fi waajjirri dhimmi isaanii laalutti ijaaramaaf warri duraan buqqa'e waan isaaniif maliin argataniif qorateetiin waan qajeelchaniifillee qorannoon qajeelchuufii deemaa jedha. Marii seera wixinee hedduu baafte sana keessatti paartiin OPDO bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsi naannoo Finfinneetii fi bulchiinsi mootummaa federaalaatti hedduutti qooda keessa qaba. Mootummaan federaalaa bulchootii hedduulleen qooda keessa qaban. Wixine tan irratti mari'atanii seeratti jijjiiruuf ammoo nam hedduutti irratti mari'achuuf deema. Mootummaan federaalaa rakkoolee naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa irratti nami hiriiritti ba'e keessa rakkoolee jirtu faleetiin gaafii uummataallee deebisaa jedheetiin hojjechaa ba'ee jedha. Taatullee labsiin wixinee ammaan tan baatu tun waan hiriir kanaatii fi baatamoo tanaaf hin baanee jedhanii kan irratti ammatti wanti tan irratti jedhamu hin jirtu jedha. Iskandar Firaa oduu Finfinnee ergetti. Tam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitee eegi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan meeqa mara hir'isanii kennee Finfinnee faarsina. Qamar Yusuf Finfinnee jedhe ingilateeffannaa tamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Akkuma fuullee sanitti himne koreen ministeera federaalaa faayidaa Oromiyaan Finfinnee keessa argate irratti wixinee seeraa baasuun labsite. Kan irratti uummati mari'achuuf deema. Yaadi keessammaan namoon xiinxalaa siyaasaa xiinxalaa seeraa jechuu kiyyaa Dr. Tsaggaayee Araarsaa bilbilaan dubbise gara isaan deebisa.
Dr. Tsaggaayee manni maree ministerootaa kan Itoophiyaa waa'ee dantaa Oromiyaan Finfinnee keessaa argattuu ilaalchisee ibsa baasee jira. Ibsi kun yeroo dheeraadhaaf ni baha jedhamee eegamaa ture. Yeroo jalqabaatiif bal'inaan ba'uusaati. Mee akkamitti ilaalta ibsa kana kanarraa jalqabna?
Ibsichi akkuma beekamu labsii miti. Labsiin inuma baha. Torban lamaan darbe kana keessatti labsii wixinee tokko gadhiisanii turani. Gaafas kuni keenyaa miti nuti waan wixinee akkanaan beeknu jedhaniiti ofirraa fageessan. Amma immoo deebi'anii kun waanuma isa keessa ture manni marii ministerootaa as gadi bahee ibsa kenneera. Kuni dhimma addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan ibsuudha akka seera heera mootummaa biyyattiitti jedhanii. Garuu akka seerri heerri mootummaa biyyattii jedhu sanatti waan sirriitti mirkaneeffame natti fakkaatu baay'een na gaddisiise jira akka ibsa isaan kennanitti.
Dhimmoota adda addaa as keessatti kan ka'an waa'een bulchiisaa jiraa, waa'een aadaa jiraa, waa'een seenaa jiraa, waa'een afaanii jiraa, waa'een bishaan albuudaa Oromiyaa, waa'een jiraattota magaalattii keessaa dhimmoota adda addaatu ka'e ibsa bahe kana keessatti. Dantaa Oromiyaa qabatamaadhaan eegsiseera ka jettu naa ibsa.
Akkuma beekamutti dantaan addaa Oromiyaan qabdu kun kan maddu keewwata 49.5 irraayi. Kun immoo seera heera mootummaa keessa kan jiru jechuu kiyya kan federaalaa. Dantaan addaa Oromiyaa eessarraa maddaa yoo jette akka keewwata 49.5 irratti ibsametti magaaltittiin kan Oromoo ta'uu isheerraa maddaa, magaaltittiin handhuura Oromiyaa ta'uu isheerraa maddaa kan jedhutu jira. Kanarraan kan ka'e bara baraaf amma mootummaan Oromiyaa naannoo Oromiyaa waggoota darban kana keessatti Oromoonnis OPDO irraa ala kan ta'an mormaa kan turan maaliif yoo jettee ilaalte abbaa biyyummaadha. Maal jechuudha abbaa biyyummaan kun sochii reefu kana deemaa ture kana keessattis waan dhagahaa turre dhaadhannoon ijoolleen dubbachaa ibsaa turan kun abbaan biyyaa Oromoodha. Finfinneen kan Oromooti. Sabbataan, Buraayyoon, Ejereen kun hundi isaanii kan Oromooti. Kanarra darbanii immoo mallattoo qabsoo Oromoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoo ABO'dha. Abbaan biyyaa ABO'dha. Abbaan biyyaa WBO'dha jechaa turan. Gaaffiin sochiin kun kaase. Gaaffiin uummanni Oromoo bara baraaf gaafachaa ture magaaltittiin guddoon kun magaaltittii guddoo Oromiyaa ta'uushee qabeenya Oromiyaa ta'uushee gaafachaa turan. Akkuma seerri jedhus waan magaaltittiin handhuura Oromiyaa taate dantaa addaa magaaltittii sana keessaa qabdi kan jedhudha. Oromiyaa keessa waan jirtuuf magaaltittiin kun qabeenya Oromiyaati. Abbaan ishee bulchuu qabus mootummaa Oromiyaa ta'uu qabaa kan jedhudha. Akkuma beekamu kun keessattuu immoo uummata biroo magaaltittii sana keessa jiran akka laalanitti namni hedduun seenaa ishii waan irraa affateef, seenaan waan irraa haqameef, waan dhokatee tureef namni waal jedha kuni magaalaa mootummaa federaalaa waan taateef magaalaa federaalaati malee magaalaa Oromiyaati miti. Magaalaa Oromiyaa keessa argamtu garuu magaalaa uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaati kan jedhu qaban. Kuni adda deema ka'a. Hubannoon uummataa, hubannoon uummata biroo, hubannoon mootummaa fi hubannoon Oromootaa, hubannoon mootummaa Oromiyaa naannoo Oromiyaa waliin simatu. Kanarraa kan ka'e hubannoon sirriin qulqulluu ta'ee hin beekamu. So gaaffin guddichi dantaan Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa qabdu tokko maali yoo jette abbaa biyyummaadha qabeenya Oromiyaa ta'uu isheeti. Kanarraan kan ka'e magaaltittiin akka magaaltoota biroo Oromiyaatti bulchiinsa Oromiyaa jalatti buluu qabdu akkanatti mirkanaa'uu qaba sila. Kun yoo hin taane immoo waliin bulchuu yookiin bulchiinsa waloo yoo barbaachise akka seeraatitti sila wanti ta'uu qabu itti gaafatamummaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatiif ta'uu qaba ture. Kun hin godhamne, kun hanqina isaati. Lammaffaa maqaa magaalaati. Maqaan ishee jijjiiramee ture. Maqaa deebisuun, maqaa magaalittii deebisuun gaaffii guddaa ture. Maqaan ishee Finfinneedha. Yookiin immoo uummanni bakka bakkeetti kan ittiin fayyadamu Shaggar jedheeti. Addis Ababaan kun gaafa impaayeriin Itoophiyaa Oromoo irraa buqqistee magaalaa sana akka magaalaa biyyattii Itoophiyaa goote san itti moggaafame. Uummanni immoo maqaa magaaltittii fi maqaa gandoota Finfinnee keessa jiran san akka itti deebi'uuf barbaadu. Kanarraan kan ka'e maal jedhanii amma kan duraa Wixinee keessatti maal jira ture maqaan Finfinnee fi Addis Ababaa jedhamee seeraan sirnaan haa beekamu kan jedhu ture. Akka ibsa amma kenname kanatti garuu at international level akka federaalaatti maqaan ishee itti fufaa akka Oromiyaatti garuu maqaan ishee Finfinnee ta'a kan jedhu malee wanti jedhame hin jiru kanarratti.
Kan ibsamee jiru kan inni jedhu magaalattiin Finfinnee jedhamtee dhaabbachuun ishee beekamaadha. Hawaasni addunyaa, hawaasni ardiif akkasumas immoo sadarkaa biyyaatti immoo Addis Ababaa jedhamuudhaan kan isheen beekamtu sadarkaa lamaanittuu maqaaleen jiran akkuma jiranitti itti fufu. Akkaataa itti gargaarama maqootii kana gara fuulduraatti ibsa baasuun barbaachisaadha jedheeti kan inni dubbatu. Kun quubsaa mitiidha kanatti jettu Dr. Tsaggaayee.
Eeyyeen kun quubsaa mitii maaliifi Oromoon duruu maqaa magaaltittii kana Finfinnee jedhee waammata. Mootummaan naannoo Oromiyaatis hanga har'aatitti bara 1991 irraa jalqabee magaalaa kana akka Finfinnee taateetti sirnaan seeraan barreessee ofirraa qaba. Akkanumatti waliigalanii biyyattii san bulchaa turan. Kun waanuma jiru. Har'aa sadarkaa naannoo irratti Finfinnee jedhamti akka uummanni Finfinnee jedhee waamu sanatti itti fufaa. Garuu immoo waan addunyaa irratti Addis Ababaa jedhamtee beekamtutti hin jijjiiramu akkuma sanitti itti fufna jechuun gaaffii uummanni Oromoo bara baraaf gaafachaa ture. Gaaffii uummanni Oromoo itti qabsaa'aa ture kana akka waan deebii argachuu hin qabnetti ofirraa fageessanii jiru jedheen yaada. Kan sadaffaa maalinni afaan yookiin immoo qooqa magaaltitti deebisu. Magaaltittiin waan Oromoo taateef, waan Oromiyaa taateef eenyummaan Oromiyaa magaaltittii irra haqamee waan tureef eenyummaan Oromiyaa akka itti deebi'u yoo barbaadame afaan Oromoo afaan tajaajila magaaltittii ta'uu qaba kan jedhu mormiin deemaa ture. Kunis immoo akka seeratittis waanuma hayyamamu ta'uuf deema jennee yaadni turre amma waan ta'uuf deemu natti hin fakkaatu.
Garuu achirratti ibsamee jira afaan Oromoo afaan Amaaraa wajjin afaan bulchiisa magaalattii ta'a kan jedhu.
Labsii miti kaakun ammas mormamaa jira miti amma kuni ibsa.
Kun labsii keessa galuun isaan shakkisiisaadha kanatti jettu.
Exactly. Kana achi wanti barbaadamaa ture wanti eeggamaa ture maalinni yoo jettee eenyummaa magaaltittii deebisuudha. Seenaa fi aadaa ishee itti deebisuudha. Abbaan magaaltittii Oromoodha. Warri magaaltitti Oromootti deebisne Oromootti kennine nutu eeyyamaa fi kan jedhu akka seeraatitti magaaltittiin kan isaanii kan hin taanedha. Kana kanarratti mirga kennine fi jirra. Kana kanarratti immoo waliin galle. Kuni magaalaa sabaaf sablammoota Itoophiyaati kan jedhu kan haasa'an eessarraa dhufe kan jedhu seerri heerri mootummaa biyyisaniis akka waan Oromoo sabaaf sablammoonni biroo waliin mari'atanii walii galanii akka ittiin jiraachaa turan fakkeessaa jiru. Kun sirrii natti fakkaatu waan hedduutu jiraa waan jijjiiramuu qabu waan irratti mari'achuu qabu uummanni hundi silaa kun an opportunity to change the system.
Akkaataa dhumtiitti dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu eegsisu kuni silaa gaaffiinsaa dura adda baafamuun irra hin turre fakkeenyaa fi Oromiyaan maal gaafata? Uummanni Oromoo maal gaafata? Waa'ee Finfinnee kan jedhu maaliif sanarraa kaa'ame sanarratti hundaa'ee deebiin kenname akkaataa uummanni ilaalee xiinxalee nu deebeera nuun deebine jedhee yaada irratti kennee deebi'ennaan maaliif sun ifa ta'ee dura akka ibsaatti hin baane?
Egaa uummanni kan gaafatamee fedhiin uummataa akka seeratitti kan bahu biyya dimokiraatawaa ta'etti biyya olaantummaan seeraa kabajamee jiraatutti biyya keenyatti uummata mari'achiisanii gaaffii uummata irraa ka'anii seera tumuun waanuma hin beekamne akka tiraadishinitti. Kanaaf sirna dimokiraatawaa ta'e sirna fedhii uummataa kabaju barbaada. Sirna olaantummaa seera kabaju barbaada. Lammaffaa ammoo gaaffiin uummataa karaa adda addaatiin gaafatamee mootummaa naannoo Oromiyaatti ufaat ture caffeen oromiyaatis bara baraan gaafachaa ture keessattuu bara 2004 irratti gaafa oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa bahee magaalaa Adaamaatti galuu qaba mootummaan oromiyaa gaafa jedhame san namoonni caffee oromiyaa keessa jiran gaafachaa turan dhimmi addaa kun seeraan akka bahu barbaanna jedhanii yoo gaafatan hin didan warri federaalaa.
Gara biraa Dr. Tsaggaayee dhimmoota yeroo mormii maaster pilaanii irratti ka'e ka'aa turan wajjin wal qabsiisee dhimmoonni as keessatti tuqaman jiru. Fakkeenyaa fi tajaajilawwan geejjibaa kanneen akka autoobisii, akka taaksii, akka baaburaa akkaataa qindaa'een magaalaa Finfinnee magaalaalee naannawa ishee gidduutti akka tajaajila kennu ni qindeessama ka jedhu ni jira. Tokko lammata immoo kanneen magaalattii keessa jiraataa turan qonnaan bultoon Oromoo sababa misoomaatiin magaalattii keessaa ba'anii jiru ammas akkaataa barbaachisaa ta'etti amansiisuudhaan kana gochuun barbaachisaadha. Dubbiin guddaan garuu qotee bulaan achi ka'u yoo xinnaate jireenya sana caalu akka argatu gochuudhaa ka jedhu barreeffamee jira ibsaa bahee kana keessatti. Akkamitti ilaalta dhimma kana akka ogeessa seeraatti?
Dhugaadha geejjibii fi taaksiin baaburri kun tajaajilli kun haala qindaa'een gaggeeffamuuf deemaa kan jedhu haasa'aa ibsaan kun tajaajiloota kana lafa kaahuun mirga saboota hundaati malee mirga addaa Oromooti miti. Dirqama mootummaati. Uummatuma biyya sana keessa jiraatan Oromiyaatti deemuuf Oromiyaarraa deebi'ee dhufuuf magaalaatti deemuuf kana kanaaf jedhaniituma waanuma godhuu qaban ture sila. Waa gooneerra jechuudhaaf yoon taane malee kun duruu inuma jira sila warri taaksii oofu gabaa isaanii laallataniituma achitti deemu.
Mee gaaffii koo lammataa irratti immoo ilaalcha qabduun baruu barbaada. Qonnaan bultoonni Oromoo sababa misoomaatiin magaalattii keessaa kaasamanii turanii ammas kun misoomaaf aga barbaachisaa ta'etti amansiisuudhaan gochuun waanuma ta'uu qabudha. Dubbiin guddaan garuu qonnaan bulaan ka'u suni yoo xinnaate jireenyi isaa ka durii sanarra wayyaa'uutu irra jiraa ka jedhudha ka barreeffamee jiru ibsa kana keessatti. Kana dhimma Finfinneef magaalaalee naannoo qonnaan bultoota wajjin walitti qabdee innaa ilaaltu maaltu sitti mul'ata?
Ummanni Oromoo lafa sanirraa buqqa'uun kan jalqabe bara 1810 irraa jalqabe. Ummanni Oromoo bara baraan biyya sanirraa buqqa'aa ture amma parsantii 19 kan seene buqqa'insa irraa kan ka'edha. Kanammoo labsiin kunis amma ibsuutti jira. Haa ta'u malee maal jedhaa jiru amma itti fufaa qoteen bulbulaan buqqa'uunsaa ittuma fufaa misoomni akka gaggeeffamuuf barbaachisaa waan ta'eef qotee bulaawwan Oromoo buqqa'uun isaanii ittuma fufa. Garuu mariidhaan ta'a amansiisnee goona jiruu isaanii hin jijjiirra jechuun kompensaashinii wayii hin kaffallaa fi jiruu isaanii amma jirurraa akka fooyya'u ni goona. Kuni maal jedhamaa laand giraab kan jedhamu sana. Laand giraabii kana amma seeraan lafa kaawwachuu irratti. Kun jechuun ammas Oromoo biyya sanirraa inuma dhabamsiifna. Ammas mirga keessan hin kabajnu. Mirga keenya garuu hin bitanna isinirra. Warri mootummaanii fi warri naggaadotaa, investoroota maallaqa qaban amma danda'ame itti kaffalanii qotee bulaa biyya isaarraa lafa isaarraa buqqisanii magaaltittii sana fi magaalota xixiqqoo Finfinnee marsanii jiran kanarraa Oromoo dhabamsiisuuf waan yaalamee waan barbaadame.
Hayyuu seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomii namoo.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Yaad isaan nu barreessitanii nu bilbiltan waan nu wallaalle nu beeksisa yookaan ammoo nu qabachiisa waan nu wallaalle nu barsiisa nu yaadachiisalle. Kanaafuuyyuu horn@voanews.com yookaan ammoo afaan Oromoo@voanews.com irratti imeelii kan lamaaniin yoo nu ergitanii waan hedduu nu gargaaruu danda'a. Gam kennaan nagaa keessa nu bula. Amma sagantaa afaan Amaarraa jalqaba.